أستراليا كندا ميل ولبا سوق هذا الصومالي شوفتم ميل
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 6 mwezi Julai mwaka wa 2022. Ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, Rais Paul Kagame wa Rwanda kutana na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi, huku wachambuzi wakitathmini umuhimu wa mazungumzo hayo.
Na katika habari nyingine, viongozi wa nchi wanachama wa mamlaka ya maendeleo ya kimataifa IGAD wameomba hatua za haraka zichukuliwe kudhibiti tatizo la ukame ambalo limeleta changamoto nyingi, zikiwa ni pamoja na athari kwa udhibiti wa kisiasa katika upembe wa Afrika.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na unaweza kuyapata pia kupitia radio za FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Gavana wa jimbo la mashariki mwa Ukraine la Donetsk, Plo Vakarenko, amesema leo kwamba makombora ya Russia yameua raia watano na kujeruhi wengine 21 ndani ya saa 24 zilizopita. Karelenko kupitia kurasa wake wa Telegram amesema kwamba vifo hivyo vimetokea kwenye mji wa Advivka, Sloviansk, Karanskovika na Kurakov, akiongeza kwamba kila ukatili wa Russia utaadhibiwa. Meya wa mji wa Sloviansk, Vadim Lak, amesema kwamba wakazi waliomba kuondoka, lakini saa chache baadaye wakashauriwa kujificha. Kabla ya mashambulizi ya Russia miezi minne iliyopita, mji huo ulikuwa na wakazi takriban 100,000. Vikosi vya Russia vimechukua udhibiti wa jimbo jirani la Luhansk wiki hii, wakati likiongeza mashambulizi dhidi ya mji wa Sloviansk na Bakhmut, huku wakielekea kwenye jimbo la Donetsk ambalo nusu yake tayari ipo mikononi mwao. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema Jumanne kwamba vita vya Ukraine vitaendelea hadi pale Putin atakapofikia malengo yake. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mapema leo, wakati akihudhuria mazishi ya vijana 21 waliofariki kutokana na mkasa kwenye klabu kimoja cha usiku takriban wiki mbili zilizopita, amesema kwamba ni lazima maafisa wachukue hatua za kuzuia uzaji wa pombe kwa vijana walio na umri wa chini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ramaphosa amesema kwamba huenda tusifahamu hasa kilichotokea, lakini tunachofahamu ni kwamba sheria ilivunjwa usiku huo na labda mara kadhaa hapo kabla. Mazishi hayo yamesemekana kuhudhuriwa na zaidi ya waombolezaji 1,000 kwenye mji wa East London, wakati meneja ama majeneza yakipangwa katika mistari miwili. Ramaphosa amehudhuria mazishi hayo wakati taifa lake linapokabiliana na changamoto kadhaa, zikiwemo kukatika kwa umeme, madai ya ufisadi, pamoja na uchunguzi unaoendelea wa fedha nyingi zilizopatikana zikiwa zimefichwa kwenye nyumba moja katika shamba lake. Janga la mafuriko linaendelea nchini Australia, wakati zaidi ya watu 85,000 wakiokolewa, huku kukiwa na maonyo ya kuendelea kwa hali hiyo. Wakazi kwenye jimbo la New South Wales wameshauriwa kubaki kwenye hali ya tahadhari. Maelfu ya nyumba karibu na mji wa Sydney zimeathiriwa na mafuriko hayo, baadhi zikishuhudia hali hiyo kwa mara ya tatu mwaka huu na kuacha wakazi wakiwa katika hali ya wasiwasi. Mvua kubwa zilizonyesha kwenye jimbo hilo kubwa zaidi nchini Australia zimepunguka, lakini mito imebaki kufurika kwenye viwango hatari na kulazimisha watu zaidi kuondoka makwao. Baadhi ya maeneo yanasemekana kupata hadi milimita 700 za mvua tangu Jumamosi, wakati mito kwenye bonde la Hunter kaskazini mwa Sydney ikirekodi maji mengi zaidi tangu mwaka 1952. Na kwa mujibu wa shirika la habari la afya duniani WHO, zaidi ya kesi 6,000 za ugonjwa wa monkeypox zimeripotiwa kutoka nchi takriban 58 kote duniani. Aida Isa anaripoti kamili.
Idara hiyo ya Umoja Mataifa itafanya tena mkutano wa kamati inayoshauri juu ya iwapo watatangaza ugonjwa huo wa monkeypox kuwa janga la dharura la kiafya. Tangazo hili ni ilani ya kiwango cha juu zaidi kutoka kwa idara ya WHO na huenda ikatangazwa Julai 18 au hata kabla ya hapo, alisema mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus kwenye mkutano huko Geneva. Kwenye mkutano wa awali hapo Juni 27, kamati iliamua kuwa mlipuko huo wa monkeypox ambao umekuwa ukiongezeka kote katika mataifa ya Afrika na maeneo mengine ya dunia bado haujakuwa dharura ya kiafya. Takriban kesi 80% za ugonjwa huo wa monkeypox ziko katika nchi za Ulaya. Monkeypox ni maambukizo ya virusi vinavyompatia mgonjwa homa na vipele na umekuwa ukisambaa duniani tangu mwezi Mei mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vyanzo vya serikali ya Burkina Faso pamoja na watu wa karibu na aliyekuwa rais wa taifa hilo Blaise Compaoré, ambaye amekuwa uhamishoni tangu mwaka 2014, wamesema kwamba atarejea nyumbani wiki hii ili kukutana na wakuu wa kijeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Compaoré anatarajiwa nchini Alhamisi au Ijumaa, ambapo atalakiwa na kiongozi wa taifa hilo. Mjumbe aliyetumwa na kiongozi wa kijeshi anaongoza taifa hilo Paul Henry Dabiba alikutana na Compaoré wiki iliyopita mjini Abidjan, wakati taarifa zikisema kwamba rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara pia alimpokea kiongozi huo. Wakati akiwa Burkina Faso, Compaoré atakaa kwenye nyumba ya serikali ambako rais Roch Marc Kabore alikuwa ameshikiliwa tangu kuondolewa madarakani hapo Januari. Serikali ya Nigeria pamoja na shirika la kimataifa la nchi ambazo zinazalisha mafuta OPEC wamethibitisha kifo cha katibu mkuu wake Mohamed Barkindo kilichotokea Jumanne jioni mjini Abuja. Wizara ya mafuta ya Nigeria imeliambia shirika la habari la AP kwamba Barkindo mwenye umri wa miaka 63 aliaga muda mfupi baada ya kukutana na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari. OPEC yenye makao yake mjini Vienna imethibitisha kifo hicho bila kutoa maelezo zaidi. Kifo chake kimeshtua wadau kwenye sekta ya mafuta ulimwenguni wakati akikamilisha muhula wake wa pili hapo Julai 31, wadhifa ambao ameushikilia kwa miaka 6 tangu mwaka wa 2016. Habari za kifo chake zilitolewa kwa mara ya kwanza kupitia ujumbe wa Twitter na mkurugenzi wa shirika la kitaifa la mafuta la Nigeria, Mele Kelly. Taarifa ya OPEC imesema kwamba maneno yake ya mwisho kwa rafiki zake yalikuwa kwamba amefurahi kukamilisha muda wake kama katibu mkuu na kwamba alifanya kila awezalo kutumikia shirika hilo, huku pia akiwasifu waliofanya kazi naye.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya kupata habari hizo zilizosomwa na Harrison Kamau, twende sasa kwa waandishi wetu, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wako mjini Luanda nchini Angola kujaribu kutanzua mzozo uliopo kati ya nchi hizo mbili kutokana na vita vya waasi wa M23 mashariki mwa DRC, ambapo Rwanda inashutumiwa kufadhili waasi hao. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga anayo taarifa kamili.
Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wako katika mazungumzo mjini Luanda chini ya mwaliko wa rais wa Angola João Lourenço, mpatanishi wa Umoja wa Afrika, ili kujadili mzozo kati ya Rwanda na DRC kutokana na tuhuma kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa kigaidi wa M23, huku Rwanda ikidai kwamba DRC na MONUSCO wanaunga mkono wapiganaji wa Rwanda wa FDLR. Dr. Kosa Chinza, mchambuzi wa siasa hapa mchini, anasema kwamba mazungumzo ndio njia pekee ya kupata amani mashariki mwa DRC, lakini ni lazima Umoja wa Mataifa ushinikize Rwanda isitishe ufadhili wake kwa waasi wa kigaidi wa M23.
Ekonomia ya inchi ya mkini wa Kongo ailete nguvu ya kuenda munjia ya masila, kwa kuwa inchi ya Kongo imekuwa muambako ya ma inchi ya mataifa, aichikie Kongo kuuza masila kwa kupigana mvita. Njo kwa maana kwa mimi imekuwa kitu ya lazima sana kwa rais wa Kongo ende akakutani na rais wa Rwanda kwenye meza ya mazungumzo kwa kutafuta suluhisho.
Raia katika maeneo mengi hapa nchini wamekuwa na maoni yao yanayokinzana kutokana na mkutano wa amani kati ya rais wa Kongo Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Kagame.
Rais Paul Kagame wa Rwanda aitike kunegosie FDLR itoke Mkongo ili ya kutafuta amani, na president Tshisekedi, president wa Kongo, aitike kunegosie M23 kwa kutafuta amani mupei ya Rwanda. Ile makoko bakitikiana na wei naisileta solution.
Lakini sisi tunaojiuliza sasa, haya maraisi wawili wataendelea tu kuwa nakutanana kila siku na hiyo mzozo haiishe? Ndio swali hiyo tunayo. Kwani sio mara kwanza hiyo maraisi wawili wanakutanana. Nikiangalia inakuwa mara pili, mara tatu au mara pili wanakutanana tena kwa kutafuta kusuluhisha hiyo mzozo iliyo entre Kongo na Rwanda.
Katika mkutano huu Rais Felix Tshisekedi anaongozana na waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Christophe Lutundula ili kujaribu kuleta amani mashariki mwa DRC. Biobe Malinga, VOA News, DRC.
Tukitoka DRC twende kwingineko. Karibu waumini, samahani. Twende katika nchi ya Afrika Mashariki. Kule Afrika Mashariki, viongozi katika pembe ya Afrika wameonya kwamba kanda hiyo imekumbwa na ukame mbaya sana kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40 na kusababisha ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, na wametaka uingiliaji wa haraka wa kibinadamu ili kudhibiti tatizo ambalo limeathiri zaidi ya watu milioni 23. Hadija Riyami anaisoma ripoti ya Mohamed Yusuf akiwa Nairobi.
Wanachama wa IGAD ambao ni pamoja na Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Kusini, Sudan na Uganda walikutana Jumanne mjini Nairobi kujadili masuala ya kibinadamu, siasa na usalama katika eneo hilo. Hali ya kibinadamu ambayo imewafanya zaidi ya watu milioni 23 nchini Ethiopia, Kenya na Somalia kutokuwa na usalama wa chakula ilikuwa kiini cha mkutano wa 39 wa viongozi wa IGAD. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema nchi katika eneo hilo zinahitaji kupambana na hali ya ukame.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years, has intensified food insecurity.
Amembaya sana kutokea katika kipindi cha miaka 40 umezidisha ukosefu wa usalama wa chakula, kukausha vyanzo vya maji na kuwalazimisha watu kukimbia makwao, kuongeza mivutano ambayo inaweza kuchochea mizozo mipya. Haraka tunahitaji kukabiliana na ukame kabla haujakuwa ni tishio linaloongezeka.
Baadhi ya sehemu za eneo zimekumbwa na misimu minne isiyokuwa na mvua na kuwalazimisha mamilioni ya watu kuhama kwenda kutafuta chakula, maji na malisho kwa mifugo. Kiongozi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan alisema ukame umeathiri kiasi kikubwa sana na eneo na maisha ya watu.
Iza lam naqum bi idarat al-wad' fi waqt mubakkir.
Kama hatushughulikii ukame, hali itakuwa mbaya sana. Tutaona hali mbaya ambayo haijawahi kuonekana katika kipindi cha miaka 40. Ukame unaua watu wetu na mifugo. Ukame pia umekuwa sababu kwa ajili ya maendeleo yetu duni.
Wataalamu wanatabiri kwa eneo hilo huenda likashindwa kupata mvua zozote katika msimu wa kati ya mwezi Oktoba na Disemba. Amina Abdallah ni mkurugenzi wa kanda katika Horn of Africa at Concern Worldwide, shirika la hisani la Ireland, hivi karibuni alionya kwamba bila msaada wa haraka wa kibinadamu kwa mamilioni ya watu, eneo hilo liko katika hatari ya kupoteza watoto takriban 300,000 kwa sababu ya njaa. Nchini Somalia, maeneo manane yako katika hatari ya njaa na kiasi cha watoto 200,000 wamefariki kutokana na utapiamlo tangu mwezi Januari. Mabadiliko ya hali ya hewa na mizozo pia inalaumiwa kwa ukosefu wa usalama wa chakula katika kanda hiyo. Mashirika ya kibinadamu yanakadiria kwa watoto 5,000,000 katika pembe ya Afrika wana utapia mlo, huku asilimia 30 wakikabiliwa na utapia mlo uliokithiri. Balozi wa Umoja wa Ulaya kwa Kenya, Henry Geiger, amewaambia viongozi wa IGAD kwamba juhudi zinafanywa kupata chakula kinachohitajika sana kutoka Ukraine. Umoja wa Mataifa unasema unahitaji kiasi cha dola bilioni 4.4 ili kutoa misaada mpaka mwezi ujao, lakini msaada wa ufadhili haujafikia lengo lililotarajiwa.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ambayo pia husikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania na Nuru FM kule Iringa, pamoja pia na Radio Citizen nchini Kenya. Tuangalie kwingineko. Karibu waumini milioni moja kutoka sehemu mbalimbali za dunia wameanza rasmi leo Jumatano haji, nguzo ya mwisho kati ya nguzo tano katika Uislamu mjini Makka, baada ya kusitishwa kwa miaka miwili kwa sababu ya COVID-19. Haji ni nguzo ya tano ya Uislamu ambapo kila muumini ana jukumu la kuitekeleza mara moja maishani mwake ikiwa na una uwezo na nguvu na mali. Mwenzangu Abdu Shakur Abud sasa anasimulia juu ya desturi hii ya kidini ambayo inafanyika wakati wa ibada hiyo ya karibu wiki moja.
Miongoni mwa mambo muhimu ambayo mahujaji wanafanya kuanzia hii leo ni pamoja na tawaf, ambapo wanazunguka Al-Kaaba, msikiti ambao Waislamu wote huelekea wanaposwali mara tano kwa siku. Wanatembea kati ya bonde la Safwa na Marwa kama vile Mtume Ibrahim alivyofanya alipokuwa anatafuta maji. Na kilele cha ibada ni kufika kwenye mlima Arafa, mahala ambapo Mtume Muhammad alitoa hutuba yake ya mwisho. Na siku ya pili yake inakuwa Idul Adha, ambayo mwaka huu itakuwa ni siku ya Jumamosi. Mara ya mwisho haji ilipofanyika mwaka 2019 kulikuwa na mahujaji 2,500,000, lakini mwaka huu ni chini ya nusu ya watu waliokubaliwa, yani 1,000,000, na hivyo ni kama bahati nasibu, anasema Meitwaf Ali kutoka Morocco.
Nimebarikiwa na bahati kwa vile hii ni mara yangu ya kwanza kuomba kwenye bahati nasibu ya haji na nikachaguliwa. Watu wengi waliomba lakini hawakubahatika. Nina bahati sana kuweza kupata fursa hii ili kutekeleza haji yangu ya kwanza.
Kabla ya kuanza ibada yao, mahujaji wanabidi kujitakasa inayofahamika kama ihram, ambao wananyoa nywele, kuheshimiana na kuvaa kitambaa cheupe kufunika mwili mzima wakati wote wa ibada, ikionyesha umoja na usawa wa binadamu na bila ya kujali utaifa wala hadhi ya mtu. Wanawake hali kadhalika wanavaa nguo nyeupe inayofunika mwili mzima isipokuwa uso. Halima ametoka Russia na alikuwa na ndoto hii ya kutekeleza haji kwa miaka mingi.
Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, jana ilikuwa mara yangu ya kwanza kuliona Kaaba. Linapendeza sana. Nimekuwa nikiota kwa miaka 12 sasa kuweza kufika hapa. Nimekuwa nikiweka pesa kwa miaka mitatu. Nilipanga kuja mwaka jana lakini sikuweza kwa sababu ya janga la corona.
Usalama na ulinzi ni wa hali ya juu, anasema Captain Nasser Al Hamdi, afisa wa Saudi Arabia anayesimamia masuala ya usalama hapo Makka.
Wale polisi walioko hapa wako tayari kupokea ripoti za kila aina kwa viwango vya juu. Wamepatiwa mafunzo ya kina na maalum katika teknolojia ili kukabiliana na wageni wa Mwenyezi Mungu kwa njia inayostahiki, na kuhakikisha usalama wao na faraja wanapofika katika maeneo yote takatifu.
Moja kati ya faida kubwa Saudi Arabia inapata kutokana na ibada hii muhimu ni utalii na kuimarika biashara na uchumi wake, hasa baada ya miaka miwili ya janga la corona. Kulingana na takwimu za mapato ya Saudi Arabia, kwa kawaida kutekeleza haji kwa wastani inamgharimu mtu karibu dola 5,000. Na katika wakati wa kawaida, ibada hii inayofanyika kila mwaka inaipatia Saudi Arabia mapato yanayofika dola bilioni 12, na hivyo kuwezesha mji huo mtakatifu wa Maka kuimarika mwaka baada ya mwaka. Abdushakur Abud, Sauti America.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa kila siku wanawake 9 wanaofariki nchini Kenya kutokana na saratani. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Uba Abdi, asilimia kubwa wanawake Kenya wanajikuta kwenye hofu zaidi pindi wanapopata taarifa kuwa wanaugua saratani. Mtazamo na mawazo ya wanawake hawa umeanza kubadilika baada ya kutazama filamu inayoonyesha kuwa hali ni sawia kwa wanawake wengine walio na saratani duniani.
Judy Wanjiru anaungana na mamia wanawake ambao wamenusurika na saratani kupitia kutazama filamu inayoonyesha sio yeye tu bali wanawake wengine ulimwenguni wamepitia hali kama yake kutokana na saratani. Judy sasa anauelewa mpana.
Ukienda kumuelezea, mimi nilikuwa na hii shida
miaka 7 iliyopita, habari kwamba alikuwa na saratani ya shingo ya uzazi zilimvunja moyo na kiwingu cheusi cha kukosa tumaini kikazunguka maisha yake. Ndoa yake ilisambaratika na hadi leo makovu ya panda shuka hizo yangali moyoni mwake.
Bila niliambiwa nitatolewa nyumba ya mtoto, nikaona kwanza nitapoteza nyumba, sababu unajua nilikuwa na watoto watatu na nilikuwa nataka watoto kama 4 ama 5. So vile nilijua mimi ni mgonjwa, nikashindwa kwanza nitaenda aje ndio nielezee mzee nimwambie ile shida nimepatikana nayo. Kwanza hiyo kitu ili nikura peke yangu zaidi karibu mwaka mzima.
Cancer can be conquered. Cervical cancer particularly can be conquered.
Conquering Cancer ni filamu inayohadithia maisha za wanawake ambao wamenusurika na saratani ya mlango wa kizazi. Linaonyesha ushuhuda kutoka kwa wataalamu wa afya ambao wanafanya kazi ya kutokomeza saratani ya shingo ya uzazi kupitia chanjo dhidi ya virusi vya papiloma virus HPV.
Mimi nimefurahi sana vile nimeona hiyo kanda, vile nimeiona, sababu hata mimi nitajaribu kuongea na wamama, sababu kama ile kitu ya, kama ile ugonjwa ni vile nilijulikana, kama singekaa sana hiyo ugonjwa haingetabaa sana, lakini kwa sasa inaweza elezea mtu hata kama hana ugonjwa, hata kama hana shida, anaweza aenda afanyiwe screening na akipatikana akona shida atatibiwa na hata kuwa na shida kama yenye nimepitia mimi.
Filamu hiyo inachunguza kile kinachohitajika kufanywa ili kufikia hatua mwafaka ya kuondoa saratani ya shingo ya kizazi ambayo inaweza kuokoa maisha ya takriban wanawake milioni 62 duniani. Mkuu wa kitengo cha mpango wa taifa kudhibiti saratani, Daktari Mary Nyangasi, anaeleza kuwa kuondoa saratani ya mlango wa kizazi itakuwa mojawapo ya mafanikio makubwa zaidi katika historia ya afya kimataifa kushindana na mwisho wa polio katika suala la athari kubwa kwa wanadamu.
Filamu kama hii tukiweza kuisambaza ili watu wengi waione, labda itafanya wengi waende hospitalini, si tu wakati wako wagonjwa but pia kuangaliwa kiafya.
Kama ilivyoonyeshwa kwenye filamu, mengi yamefanywa tayari kupambana na aina hii ya saratani, japo bado kuna kibarua kuitokomeza. Ben Kithaka, mkurugenzi wa wakfu wa Kilele, anaeleza kuwa hatua zisipochukuliwa, vifo vitokanavyo na saratani ya shingo ya uzazi vitaongezeka kwa 50% ifikapo mwaka 2040, na katika kuleta hadithi za wanawake moja kwa moja kupitia filamu zinatia moyo kwa wahasiriwa.
Njia moja nzuri ya kuwajulisha watu waweze kuona kwamba sio Kenya tu peke yake, hata nchi zingine yale matatizo ambayo tunazungumzia hapa nchini pia wanayo huko nchi za nje. Waweze kuona zile sera za kuzuilia ambazo tunazungumzia hapa, kama vile kupata chanjo kwa wasichana au kufanyiwa uchunguzi mapema ama hata kupata tiba, hayo yote pia yanawahusu hapa hivi nchini, kama vile tumeona kwenye filamu pia Zambia, Malaysia na kila mahali pengine pia, hizo ndizo sera wanafuatilia.
Tangu filamu ya Conquering Cancer kuanza kuonyeshwa, fikra za watazamaji zimebadilika sana kuhusiana na saratani. Wanawake kwa wanaume wamepata uelewa zaidi kuhusiana na saratani ya shingo ya uzazi, na hili litasaidia katika vita dhidi ya saratani. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, Jarida ni Jumamosi naye Kenneth Bwire. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Tunakutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.
Pale unapos
ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kati ya mwaka 2016 na 2021, idadi ya watu waliokabiliwa na upungufu wa chakula iliongezeka kutoka milioni 100 mpaka milioni 160. Kuna sababu nyingi kwa mabadiliko haya mabaya, ikijumuisha mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19 ambalo lilisumbua usambazwaji wa chakula na kusababisha mfumuko mkali. Lakini hali hiyo iliongezeka kuwa mbaya zaidi baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha vita mbaya dhidi ya Ukraine. Matendo yake yamesababisha madhila mabaya kwa Ukraine na yamekuwa na matokeo mabaya kwa hali mbaya ya chakula, kwa sababu Ukraine ni moja ya mataifa yanayozalisha ulimwenguni chakula kikubwa, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hivi karibuni. Kuzuia usafirishaji kulikofanywa na Russia katika Black Sea kunazuia mazao ya Ukraine kusafirishwa katika sehemu zake za kawaida. Kuna mahala zipo takriban 5 milioni 20 za ngano ambazo zimezuiwa karibu na Odessa, na katika meli zikiwa zimejaa nafaka na kuzuiliwa katika bandari ya Odessa kwa sababu ya hali hii ya Russia kuzuia. Vikosi vya Russia vimekataa baadhi ya bidhaa zilizozalishwa katika mashamba ya Ukraine. Wamefukia mlipuko katika viwanja, wameharibu miundo mbinu muhimu ya kilimo. Akizungumza katika mkutano kwa njia ya mtandao kujadili masuala ya upungufu wa chakula yaliyotokana na hatua ya Russia kuivamia Ukraine, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken kwamba matendo haya ni makusudi. Rais Putin amezuia chakula kusambazwa na kwa makusudi kutumia propaganda kupotosha ama kuhamisha wajibu wake, kwa sababu ana matumaini dunia itajisalimisha na kumaliza vikwazo. Kwa upande wetu, Marekani imetengeneza mpango wa mkakati ambao utajikita katika masuala matano muhimu. Kwanza, Marekani inatoa msaada wa kutatua mahitaji muhimu, ikijumuisha zaidi ya dola bilioni 2.8 za kukabiliana na upungufu wa chakula na misaada mingine toka kuanza kwa vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Pili, Marekani inafanya kazi na mataifa mengine kukabiliana na upungufu wa mbolea duniani. Tatu, tunaongeza uwezo wa kilimo na uwajibikaji kupitia mkakati wa kulisha kizazi kijacho. Nne, Marekani inajumuisha hali ya uchumi mdogo mdogo uliotetereka katika mgogoro huu kwa kufanya kazi kuongeza msaada kwa programu za misaada ya kifedha duniani kote. Na mwisho, Marekani itatumia rasilimali zake za kidiplomasia kwa kuendeleza mijadala ya mada hii na mataifa washirika pamoja na asasi za kiraia na sekta binafsi. Hatuwezi kusubiri kwa Rais Putin kufanya jambo jema, amesema Waziri Blinken. Kote duniani kwa haraka na pamoja lazima kujibu kuhusu hali hii ya dharura. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.